Ascultați Europa Liberă în direct.
La microfonul Ciprian Ștefănescu, doamnelor și domnilor, bună seara, bine v-am găsit la emisiunea Europa Liberă în direct de miercuri 26 martie, în deschiderea programului, principale titluri. Când vor putea călători românii fără vize în Statele Unite? Ion Iliescu la primăria capitalei, o glumă proastă, spune însuși Ion Iliescu. Și ce se ascunde sub modificarea regulamentului de funcționare a Serviciului Român de Informații. Începem ca de obicei cu buletinul de știri al Europei Libere, astăzi cu Oana Serafim.
Bună seara! Guvernul tăriceanu va transmite Comisiei Europene până la sfârșitul lunii un raport cuprinzând domeniile în care au fost înregistrate progrese în reforma judiciară și combaterea corupției, cu referire inclusiv la activitatea Consiliului Suprem al Magistraturii și Înaltei Curți de Casație. A anunțat astăzi ministrul de Justiție Cătălin Predoiu. Raportul, care face referire la perioada iunie 2007-martie 2008, a fost aprobat astăzi în ședința de guvern. Ristea Priboi, fost deputat PSD și fost ofițer în cadrul Serviciului de Informații Externe, a fost scos de sub urmărire penală de procurorii anticorupție în dosarul privind o evaziune fiscală de peste 2 milioane de euro, unde au fost inculpați funcționari de la Direcția de Finanțe Publice Dolj. Biroul de presă al Direcției Naționale Anticorupție a comunicat agenției Mediafax că este continuată activitatea de urmărire penală față de Ristea Priboi pentru complicitate la infracțiunile de luare de mită și dare de mită, parte din dosar disjunsă în cazul în care au fost deferit justiției fostul premier Adrian Năstase și fostul premier președinte al Oficiului Național pentru Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor Ioan Melinescu. Ministerul Lucrărilor Publice va aloca încă 50 de milioane de lei pentru construcția de case destinate chiriașilor evacuați din casele naționalizate, a anunțat ministrul Laszlo Borbély, care a cerut primăriilor să pună la dispoziție terenul pe care să fie amenajate astfel de locuințe. Alocarea fondurilor a fost decisă tot în ședința de guvern de astăzi prin ordonanță de urgență. Mai multe inscripții antisemite și svastica au fost scrise cu vopsea neagră noaptea trecută pe clădirea în care își are sediul comunitatea evreiască din Cluj-Napoca, transmite corespondentul Mediafax. Președintele interimar al comunității evreiești din Cluj, Roja Emeric, a declarat că au fost sesizate SRI și poliția. Cel puțin 40 de oameni au fost omorâți și 200 răniți în violențele dintre forțele de securitate irachiene și milițiile șiite loiale clericului Moqtada al-Sadr în orașul Basra din Irak. Premierul de la Bagdad, Nuri al-Maliki, le-a dat militanților 72 de ore pentru a preda armele. În zona au fost desfășurați mii de militari irachieni. La Bagdad, ciocnirile dintre forțele americane și sprijinitorii liderului radical șiit s-au soldat în ultimele două zile cu 15 morți și peste 100 de răniți. Agențiile internaționale de presă relatează că președintele american George Bush va discuta astăzi la Pentagon evoluțiile de ultimă oră din Irak. Purtătorul de cuvânt al armatei americane a declarat că în spatele acestor ultime violențe s-ar afla Iranul. Grecia a anunțat că este încă departe de a ajunge la o înțelegere cu guvernul de la Skopje în legătură cu denumirea fostei Republicii Iugoslave a Macedoniei, cum se cheamă astăzi țara cu capitala la Skopje. O propunere a fost avansată de emisarul Națiunilor Unite, dar nu se cunoaște conținutul ei. Grecia se opune numelui Macedonia, argumentând că ar putea implica cereri teritoriale din partea autorităților de la Skopje față de provincia cu același nume din nordul Greciei. Grecia a anunțat că s-ar putea opune aderării țării la NATO la summitul de la București, dacă nu se renunță la numele Macedonia.
Mulțumesc, Oana, doamnelor și domnilor, mai multe știri, analize, comentarii și interviuri pe pagina de internet a Europei Libere.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Programul Visa Waiver face parte din pachetul legislativ privind siguranța națională a Statelor Unite, un pachet legislativ denumit generic 9-11, care înseamnă 11 septembrie, data atacurilor teroriste din anul 2001. Mai multe din statele primite recent în Uniunea Europeană fac parte din acest program. Majoritatea dintre ele au semnat un memorandum de înțelegere, care e primul pas spre ridicarea obligativității de vize pentru cetățenilor care doresc să călătorească în America. 7 din aceste țări, Lituania, Estonia, Letonia, Polonia, Cehia, Ungaria și România, au fost reprezentate la negocierile pe acest subiect cu guvernul american de Sally Painter, Managing Director și partener în cadrul DATCO Worldwide, cel mai mare grup privat de consilieri strategici din Washington. Cum se știe, din cele 7 țări enumerate mai sus, doar România nu a semnat memorandumul, din cauza că rata respingerii cererilor de viză la ambasada americană din București este foarte mare, de 31% pe an. Doamna Sally Painter a avut amabilitatea să acorde un interviu Europei Libere și prima întrebare pe care i-am adresat-o a fost de ce rata respingerii cererilor de viză este relevantă pentru ca o țară sau alta să poată semna sau nu, cum e cazul României, memorandumul de înțelegere din programul Visa Waiver. Sally Painter.
The seven countries hired us to help to change the policies around the visa waiver.
Cele 7 țări ne-au angajat pentru a ajuta la schimbarea politicii legate de reglementările programului Visa Waiver. Istoric vorbind, reglementările acestui program au la bază politica legată de imigrare și am conlucrat cu cele 7 țări la crearea unui program Visa Waiver care să ducă la întărirea securității cu aliații noștri cei mai apropiați, între care se numără și România. Am putut să schimbăm legislația și să o liberalizăm. O liberalizare care a însemnat, între altele, și ridicarea baremului ratei de respingere a cererilor de viză de la 3% pe an la 10% pe an, pentru ca o țară sau alta să poată intra în acest program. Între celelalte chestiuni pe care am reușit să le rezolvăm, s-a aflat și întărirea măsurilor de securitate luate de statele implicate, dar rata de respingere a rămas. Și din acest motiv, cu o rată de respingere de 31%, România are probleme.
Dar ce înseamnă această rată de respingere a cererilor de viză din punctul de vedere al securității Statelor Unite?
Well, in fact, I would argue that it doesn't mean any security, but it's a subjective analysis that the embassy counselor.
Eu aș spune că din punctul de vedere al securității nu înseamnă de fapt nimic. E doar o analiză subiectivă pe care se bazează funcționarul de la ambasadă pentru a afla dacă persoana care solicită viză se califică sau nu pentru a primi această viză. Adică dacă există siguranța întoarcerii înapoi în țara de origine a persoanei respective. Dacă această persoană are un loc de muncă bun și așa mai departe. Criteriile sunt de fapt foarte neclare și e la latitudinea funcționarului de la ambasadă să facă această evaluare. România are o rată mai mare decât alte țări, dar ea se micșorează și eu sper că se va micșora semnificativ anul viitor.
Ministrul român de externe Adrian Cioroianu a spus recent că ambasada americană de la București ar trebui probabil să explice mai clar de ce o cerere sau alta de viză este respinsă, pentru că aparent rata mare de respingere se datorează și faptului că mulți solicită de mai multe ori viza fără să înțeleagă că de fapt nu se califică pentru a obține, din cauza că nu știu exact motivele primei respingeri. Domnul Cioroianu a vrut probabil să spună că rata mare de respingere se datorează unei banale probleme de ordin tehnic și nu neapărat unei amenințări la adresa securității Statelor Unite.
I would agree with you and I think that
sunt de acord și cred că o parte a problemei se datorează și faptului că, deși am schimbat legislația, nu am reușit probabil să o schimbăm suficient de mult. Și ministrul român de externe are dreptate, pentru că exact din cauza că România este unul dintre cei mai apropiați aliații noștri, trebuie să ne asigurăm rapid că România intră în program și că aceste chestiuni tehnice nu sunt de fapt o frână.
Și când credeți că va intra România în program?
My hope is that the ministry.
Speranța mea este că Ministerul Român de Externe va putea semna memorandumul de înțelegere în această toamnă și asta ar fi bine pentru că va duce la creșterea nivelului de colaborare între România și Statele Unite. Și aș dori să adaug și că președintele George Bush a dat asigurări atunci când a semnat pachetul legislativ 9-11 că va continua să conlucreze cu cei mai apropiați aliați ai noștri pentru a întări programul Visa Waiver și asta e important pentru România.
And that is important for Romania.
A declarat Europei Libere Sally Painter, Managing Director și partener în cadrul DATCO Worldwide, cel mai mare grup privat de consilieri strategici din Washington.
Ascultați Radio Europa Liberă.
Blocat în desemnarea candidatului la alegerile pentru primăria capitalei, Partidul Social Democrat are în față, spun unii de la București, o a treia soluție, candidatura lui Ion Iliescu la funcția de edil șef. Cu ce șanse aflăm de la Sabina Fati.
Criza de cadre a social-democraților i-a determinat pe fruntașii partidului să experimenteze cu ajutorul presei și alți candidați pentru primăria capitalei. În afară de Marian Vanghelie, un lider cu sprijin din partea alegătorilor săraci, dar care nu are șanse să ajungă în turul 2, și senatorul Sorin Oprescu, al cărui eșec în obținerea acestei funcții a devenit deja tradițional. Astfel a fost lansată posibilitatea candidaturii lui Ion Iliescu pentru fotoliul de primar general. O idee interesantă care ar fi însă în contradicție cu spiritul progresist și modernizator al capitalei, orașul care a opus inclusiv prin vot cea mai mare rezistență în fața forțelor neocomuniste. O altă variantă aruncată pentru digerat în mass media ar fi candidatura lui Cristian Diaconescu, purtătorul de cuvânt al PSD și omul bun la toate datorită calităților sale obținute în diplomație, dar și a unui bun simț natural care îl face simpatic chiar și simpatizanților de dreapta. Mircea Joană, președintele PSD, nu pare însă încântat de soluția Diaconescu și aproape că l-a apostrofat astăzi pe acesta, spunând că oricine dorește să se afirme pe scena politică este liber să spună deschis că vrea să se înscrie în cursa pentru primăria capitalei. Probabil că purtătorul de cuvânt al social-democraților nu ar fi fericit cu această misiune, fiindcă nu este pregătit pentru acest rol și fiindcă probabil își aduce aminte cât de umilit a fost Mircea Joană în 2004, când a primit din partea PSD sarcina de a candida la primăria București. Președintele social-democraților a fost în schimb mult mai binevoitor cu Ion Iliescu, argumentând că ar fi, cităm, un lucru interesant ca liderii cei mai importanți ai partidului să se implice în cursa pentru București, pentru că există printre ei membrii ai organizației București, personalități remarcabile ale partidului. Totuși, Mircea Joană nu crede că Ion Iliescu ar putea fi interesat de o astfel de candidatură. Dat fiind că primarul capitalei strânge cele mai multe voturi după președintele statului, PSD ar putea totuși să-l ia în calcul pe Ion Iliescu, fiindcă este singurul lider al partidului care are o cotă constantă printre votanții de stânga. La sfârșitul acestui calcul, strategii social-democrați vor abandona această idee, probabil, nu doar pentru că majoritatea bucureștenilor preferă formațiunile de dreapta, dar și pentru că Ion Iliescu este cel care a înăbușit piața universității și cel despre care se spune că a avizat diversiunile de la 22 decembrie 1989, terminate cu destui morți și răniți pe teritoriul Bucureștiului. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Ce se ascunde sub modificarea regulamentului de funcționare a Serviciului Român de Informații, aprobată ieri de Consiliul Suprem de Apărare a Țării, ne spune Dan Tăpălagă.
Efectul direct al acestui plan de reformare pare să fie limitarea drastică a numărului de funcții de conducere din SRI. Vor fi eliminate 20% din așa numitele unități centrale din cadrul Serviciului Român de Informații, iar o parte din șefi își vor pierde funcțiile de conducere. SRI mai anunță că printre obiectivele noului plan de organizare se numără, citez, diminuarea punctelor de decizie din interiorul sistemului și dispariția unor paliere de conducere. Ar urma să fie, citez din nou din comunicat, responsabilizate eșaloanele inferioare prin coborârea nivelului de luare a deciziilor. Reorganizarea Serviciului Român de Informații fusese anunțată încă din decembrie anul trecut, când directorul Serviciului Român de Informații, George Cristian Maior, le-a prezentat șefilor de unități centrale și locale din cadrul serviciului proiectul noi viziunii de transformare și a noi structuri de funcționare a SRI. Noua schemă de organizare este una suplă, care permite, pe de o parte, o debirocratizare la nivel central în ceea ce privește comanda serviciului, circularea informației, cât și luarea deciziei, produsul final al serviciului care trebuie transmis beneficiarilor, afirma în timpul interviului George Maior. Acesta a preluat funcția după ce fostul director al SRI, Radu Timofte, și-a dat demisia alături de directorii de la SIE și de la Serviciul de Informații al Ministerului de Intern. Șefii celor trei servicii secrete au demisionat după fuga din țară a omului de afaceri Omar Haisam, cercetat pentru terorism. Anul trecut, George Maior declara într-un interviu că s-au făcut mai multe restructurări care îi priveau pe cei care au lucrat înainte de 1989 în securitate și că acum se poate vorbi de o întinerire în rândul ofițerilor. George Maior susținea că sunt zone importante în care media de vârstă ar fi în prezent de 35-36 de ani. Președintele Traian Băsescu a cerut în nenumărate rânduri curățenie în serviciile secrete. Însă George Maior declara că dacă nu se poate dovedi că foști ofițeri de securitate au încălcat drepturile omului și sunt competenți, nu pot fi concediați. Serviciile secrete au trecut prin câteva scandaluri care au culminat cu scurgerile de informații din SRI. Este vorba de celebrul bilet de mână scris de fostul prim adjunct Florian Coldea, referitor la presupusele dosare ale unor judecători de la Curtea Constituțională, iar biletul fusese prezentat ulterior într-o conferință de presă a PSD. Consiliul Suprem de Apărare a Țării a aprobat marți noua structură a SRI, înainte ca Parlamentul să aprobe forma finală a pachetului de legi referitor la siguranța națională. Acest pachet de legi a stârnit în cursul anului trecut abrigi controverse legate de atribuțiile ofițerilor de informații, Traian Băsescu fiind acuzat de liberal că vrea să le acorde puteri sporite ofițerilor SRI. De la București, Dan Tăpălagă pentru Radio Europa Liberă.
Începând cu duminică 30 martie, odată cu trecerea la ora de vară, programele Europei Libere pot fi ascultate și pe următoarele frecvențe de unde scurte. Dimineața, emisiunea Moldova la ora 7 pe 5955 kHz. La ora 18, emisiunea Europa Liberă, în direct pe 9495 kHz. Ediția de seară a emisiunii Moldova la ora 7 pe frecvența 9850 kHz și în reluare la ora 21 pe 6050 kHz. Toate frecvențele pot fi găsite și pe internet la adresa europalibera.org.
Banca Națională a României a ridicat astăzi dobânda de referință la moneda națională de la 9 la 9,5%. De ce și cu ce efecte aflăm de la Radu Bușneag.
Banca Centrală a anunțat că va continua gestionarea fermă a lichidității de pe piața monetară prin intermediul operațiunilor de piață, acțiune ce se realizează prin activități de sterilizare a excesului de lichiditate din piața interbancară, scopul de a menține dobânzile la nivelul dorit, adică în apropierea dobânzii de politică monetară. Creșterea dobânzii cheie la 9,5% și menținerea rezervelor minime obligatorii la niveluri foarte ridicate demonstrează preocuparea Băncii Centrale de la București de a ține în frâu consumul prin scumpirea suplimentară a creditelor înainte de Paști, deși această măsură poate genera probleme grave de lichiditate pentru bănci. Majorarea dobânzii cheie, principalul instrument de politică monetară, nu va influența semnificativ cursul leu-euro, deoarece piața anticipa mișcarea, dar va scumpi creditele, limitând înclinația spre consum a românilor. Efectele unei astfel de decizii asupra prețurilor se fac observate abia după o perioadă mai lungă, de câteva luni, spun analiștii. Ei mai spun că măsura adoptată de BNR semnalează temeri inflaționiste suplimentare. În prezent, inflația se situează la un nivel anual de 8% și nu dă semne de scădere. Alți analiști cred că Banca Centrală a vizat inclusiv aprecierea leului, în speranța că această măsură va contribui la temperarea creșterii prețurilor, în special pe componenta de bunuri alimentare. Este cea de-a patra creștere a dobânzii de politică monetară din ultimele 5 luni. Din octombrie 2007, principalul instrument de politică monetară a urcat 2,5% până la nivelul maxim al ultimilor 2 ani și jumătate. Ne amintim că pe seama scăderii inflației, Banca Centrală a micșorat în mod constant dobânda cheie timp de 2 ani, începând cu o tăiere spectaculoasă de 4% în august 2005 la 12,5% la 8,5% și culminând cu coborârea ratei dobânzii cheie la nivelul minim de 7% anul trecut în luna iunie. Odată cu reinflamarea inflației în a doua jumătate a anului trecut pe fondul SCT, care a scumpit alimentele, și pe fondul deprecierii leului, Banca Centrală a declanșat înăsprirea politicii monetare. Prima mișcare a avut loc la 31 octombrie 2007, când dobânda cheie a urcat la 7,5%. De asemenea, înăsprirea politicii monetare vine pe fundalul relaxării politicii fiscale, care se manifestă prin cheltuieli mai mari, în condițiile în care unul din principalii factori inflaționiști este avansul prea rapid al cererii interne. BNR se teme totodată că 2008 ar fi al doilea an consecutiv în care își ratează ținta de inflație și al treilea an de ratare a țintei din toți cei 4 ani de când aplică politica de țintire a inflației. Radu Stănescu pentru Radio Europa Liberă.
Lovitură liberă. O rubrică de Traian Ungurea.
Evident, ar fi fost mai bine ca președintele Băsescu să n-aibă de ce să-l decoreze pe Alexandru Deaconu. Ar fi fost și mai bine ca Deaconu să rămână un arbitru anonim, iar meciul Rapid Steaua o partidă de fotbal mai bună sau mai rea. Dar Rapid Steaua a început ca un meci de fotbal și s-a încheiat ca o ședință colectivă de barbarie. Lovit în cap de o brichetă, Deaconu a oprit meciul și a declanșat un scandal în care se amestecă voci, instituții, suporteri și reporteri. Partea cea mai curioasă a venit după meci. Comisia de disciplină a Federației s-a întrunit dimineață pentru a lua o decizie. Timpul trece și dezbaterile continuă ca și cum faptele ar fi neclare sau interpretabile. Deja, mulți, prea mulți antrenori, jucători și ziariști importanți de fotbal au găsit că Deaconu a greșit. Ei ar fi vrut ca arbitrul să se arate, citez, bărbat și să lase meciul să curgă. Pe ce? Nu e clar. Trebuia Deaconu să devină cobai în Giulești pentru a afla câte brichete poate primi în cap. Bineînțeles, cei care l-au găsit slab de înger pe Deaconu găsesc greșită acum și decizia președintului Băsescu de a-l decora în regim de urgență. Într-adevăr, decizia președintului a fost grăbită, dar nu pripită. Decolarea lui Teacu nu e un gest simbolic. Ea pleacă de la un pretext de moment, dar se adresează unei stări generalizate. Incidentele de pe stadionul Giulești sunt la ele acasă, într-o lume care s-a obișnuit să bruscheze, să cumpere sau să nesocotească toate limitele și orice autoritate. Fotbalul e partea mai vizibilă a unei nepăsări brutale și generale față de norme. Paralela e izbitoare. Un arbitru e tot una cu un judecător care aplică legea în direct pe un teren de fotbal. Iar fotbalul și restul lumii românești își seamănă până la identitate. Și într-o parte și în alta, legea ia forma intereselor mari. Meciurile se vând și se cumpără. Patronii, adesea aceiași, și în fotbal și în politică, au convingerea că trăiesc deasupra legii. Afacerile penale, evaziunea fiscală, falsul în acte, abundă și nu sunt sancționate. Demnitarii fotbalului și ai politicii trec periodic prin anchete fără urmări. Pe scurt și practic, sunt imuni. Arbitrii și judecătorii s-au pus contra cost la dispoziția marilor clanuri. Iar în acest climat, care își face singur și de capul lui legea, un arbitru a avut curajul să spună nu. Excepția e remarcabilă și a fost remarcată de președintele Băsescu. Decorația acordată de președinte e o încurajare trimisă peste capul fotbalului spre lumea românească mai largă. Bineînțeles, e un gest neobișnuit la limita rizibilului. Un președinte de stat decorează aproape pe loc un arbitru pentru că a fost cinstit. Însă același gest dă măsura exactă a unei lumi în care demnitatea legii e de vânzare, iar societatea învață pe stadion și în afara lui să urmeze lecția de la vârf. Stăpânii mari cu hoțiile mari, lumea măruntă cu furtișacul mărunt și cu violența. Pentru Europa Liberă, Traian Ungureanu.
Aici Radio Europa Liberă.
Dă sau nu rezultate strategia militară americană în Irak? Este întrebarea pe care Oana Serafim i-a adresat-o corespondentului Europei Libere la Washington, Valeriu Sela.
Cifra morților americani din Irak a depășit 4.000, o cifră care în aceste zile domină tragic primele pagini ale ziarelor americane. Administrația argumentează, pe de altă parte, că violența s-a diminuat în Irak, afirmație care are acoperire în statistici. În ultimele zile, însă, autoritățile irachiene și forțele americane au defăcut față milițiilor lui Ahmed Mahdi, lider șiit, apropiat de clericul anti-american Muqtada al-Sadr. Milițiile respective și-au făcut apariția pe străzile Bagdadului pentru prima dată în ultimele 6 luni. În plus, susținătorii lui al-Sadr au anunțat o campanie națională de greve și manifestații împotriva a ceea ce numesc represiunea declanșată de autorități.
S-au înregistrat victime până acum, care e numărul morților din ultimele zile?
Da, de ordinul zecilor în ultimele zile. Cel mai recent, un militar american a fost ucis la Bagdad, dar nu este clar dacă milițiile rebele au fost implicate în acel incident.
Există riscul, Valeriu Sela, ca violențele să escaladeze?
Părțile par deocamdată prudente, dar generalul american de brigadă, Ed Carden, a spus că situația în sud este foarte complicată și că există riscul ca un calcul greșit să antreneze alte riscuri majore. Este clar că actualele dispute se încadrează în luptele interne între facțiunile șiite. Dacă conflictul se amplifică, facțiunea lui al-Sadr poate să renunțe la acordul de încetare a focului încheiat în august. Dacă lucrurile ar evolua într-o astfel de direcție, argumentul administrației Bush și al candidatului republican la președinție, John McCain, că suplimentarea efectivelor americane dă rezultate va păli cu consecințele electorale de rigoare. McCain a afirmat recent, în timpul vizitei sale în Irak, că strategia americană dă rezultate.
Dacă ne uităm pe hartă, Basra este o regiune strategică. Aici au fost mulți militari britanici.
Da, este o regiune aflată la frontiera cu Iranul și bogată în petrol. Stabilitatea în zona respectivă este esențială pentru redresarea Irakului și revenirea investițiilor străine. Deocamdată se pare că luptele în regiune sunt întoi. Confruntarea cu al-Sadr s-a accentuat din februarie încoace, când Parlamentul de la Bagdad a aprobat organizarea de alegeri în toamnă în regiunea respectivă. Statele Unite au făcut presiuni vizând organizarea unui scrutin pentru a oferi un mai mare acces la structurile de putere suniților, care acum 3 ani au boicotat alegerile regionale. Susținătorii al-Sadr doresc și ei alegeri, crezând că își vor spori baza de putere în sudul țării pe seama formațiunilor șiite care au legături strânse cu Statele Unite. Dar mișcarea lui Sadr acuză acum grupările șiite rivale care controlează forțele de securitate, că ar fi pus la cale o campanie de represiune și arestări pentru a împiedica pe susținătorii clericului șiit să se pregătească de alegeri. Al-Sadr se plânge de asemenea că doar un număr mic de militanți din gruparea sa au beneficiat de prevederile unei amnistii care duce la eliberarea a mii de deținuți. Nasar al-Rubai, un lider al mișcării lui Sadr, susține că poliția și armata sunt folosite în scopuri politice în Irak. Dacă aceste acțiuni continuă, va avea loc o uriașă erupție populară pe care nicio putere de pe pământ nu va putea stopa, a declarat al-Rubai.
Corespondentul Europei Libere la Washington, Valeriu Sela, în dialog cu Oana Serafim.
Începând cu duminică 30 martie, odată cu trecerea la ora de vară, programele Europei Libere pot fi ascultate și pe următoarele frecvențe de unde scurte. Dimineața, emisiunea Moldova la ora 7 pe 5955 kHz. La ora 18, emisiunea Europa Liberă, în direct pe 9495 kHz. Ediția de seară a emisiunii Moldova la ora 7 pe frecvența 9850 kHz și în reluare la ora 21 pe 6050 kHz. Toate frecvențele pot fi găsite și pe internet la adresa europalibera.org.
Doamnelor și domnilor, o expoziție despre Stasi, organizată într-un orășel est-german, a stârnit mânia unui fost colaborator neoficial, dar dovedit, al securității din fosta Republică Democrată Germană. Pentru că a fost nominalizat în cadrul acestei expoziții, informatorul respectiv s-a adresat justiției cerând ca numele său să fie anonimizat. Cu mai multe detalii despre acest caz inedit, de la Berlin, William Totok.
Ceea ce se întâmplă aici echivalează cu o catastrofă. Este o lovitură dată democrației. Astfel comentează un cetățean din Reichenbach decizia justiției de a anonimiza numele unui fost colaborator neoficial al Stasi prezentat în cadrul unei expoziții. Mai multe ziare, cât și televiziunea germană ARD, au relatat pe larg despre acest caz ciudat. În centrul relatărilor se află preotul și profesorul de religie Edmund Kebisch, cel care împreună cu elevii săi a conceput expoziția intitulată Activități creștine în RDG. Expoziția a fost prezentată în 13 localități din landul federal estic Saxonia și urma să fie deschisă acum și în orășelul Reichenbach. Unul din colaboratorii Stasi care este nominalizat în cadrul expoziției locuiește în Reichenbach. Este vorba despre Holmzinger, care a furnizat informații securității Stasi folosind numele conspirativ Schubert. Pentru serviciile aduse a obținut facilități deosebite. De exemplu, i s-a permis în 1980 să participe la Jocurile Olimpice de la Moscova. Fostul colaborator s-a adresat justiției, cerând acum anonimizarea numelui său real. În plângerea sa, el a invocat faptul că expoziția preotului i-ar încălca dreptul la protecția persoanei. Într-o declarație difuzată de televiziunea ARD, avocatul fostului colaborator Stasi susține această poziție, afirmând că drepturile personale ale clientului său au fost lezate. Tribunalul din Zwickau i-a dat dreptate fostului colaborator Stasi și l-a obligat pe preotul Edmund Kebisch să anonimizeze numele lui Holmzinger. Preotul consternat a explicat ce consecințe ar putea avea nerespectarea deciziei tribunalului. Dacă nu țin cont de sentința dată, va trebui să plătesc o amendă de 250.000 de euro. În esență, decizia tribunalului din Zwickau contravine unei sentințe similare pronunțate în anul 2000 de Curtea Constituțională. Judecătorii au afirmat atunci că, într-un astfel de litigiu, dreptul la libera informație asupra trecutului totalitar are prioritate față de protecția sferei particulare a unor foști colaboratori. Cei care au acceptat să lucreze pentru Stasi nu pot cere interzicerea pronunțării numelui lor în public. Între timp s-a inițiat o campanie de strângere de fonduri pentru a-l susține pe preotul Kebisch. Acesta va înainta recurs, iar continuarea acțiunii juridice costă foarte mulți bani. De la Berlin pentru Radio Europa Liberă, William Totok.
Mulțumesc, William Totok, doamnelor și domnilor, în încheierea emisiunii. Repetăm una din știrile zilei. Ristea Priboi, fost ofițer al securității de pe vremea lui Ceaușescu, fost deputat PSD și fost ofițer în cadrul Serviciului de Informații Externe, a fost scos de sub urmărire penală de procurorii anticorupție în dosarul privind o evaziune fiscală de 2 milioane de euro. Ristea Priboi este însă cercetat în continuare pentru complicitate la infracțiunile de luare de mită și dare de mită, parte disjunsă din dosarul în care au fost deferiți justiției fostul premier Adrian Năstase și fostul președinte al Oficiului Național pentru Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor, Ioan Melinescu. Ediția de astăzi a emisiunii Europa Liberă în direct se încheie aici. În numele tuturor celor care au colaborat la realizarea acestui program, Lucia Ștefănescu vă mulțumește pentru interesul constant cu care ne ascultați și vă dă întâlnire din nou mâine la ora 18. Până atunci, să nu uitați, peste exact o jumătate de oră, programul Moldova la ora 7.
Aici, Radio Europa Liberă.